Eýran şu hepde internet çäklendirmelerini ýatyrmagy göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Hökümete garşy protestleriň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň çekmejeklikleri ýurdun daşyna ýaýraýar. Müňlerçe adamyň ölenligi habar berilýär. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana Topori 18-nji ýanwar içinli 3919 protestçiniň ölümini tasdiklaýanlygyny, goşmaça 8949 adamyň ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň gözden geçirilýänligini aýtdy. Toparın maglumatına göre protestlerin devamında yine 2109 adam ağır yaralanıptır. 24000'den gowrak adam tutsak ediliptir. Bu soňky ýyllarda İslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryna garşy iň uly protestleriň biridir. Tehran bazarlarynda inflyasiýa we milli pulyň pete gaçmagyna garşy başlanan protestleriň häkimetler tarapyndan basylyp ýatyrylmagy zerarly. Ölenleriň sany 2022-nji we 2009-njy ýyllarda häkimetler tarapyndan basylyp ýatyrylan öňkü protestlerden hat ýokary. Bu rejim ahlak taýdan ähli çäklerden geçdi we bu cinayet İslam Respublikasynyň ýüzünde mazharaçylyk tegmeli bolup müdimlik galyr diýip Mikhail Askari aýtdy. Ol öz maşgalasyndan 3 agzatynyň 9-njy ýanwarda Karaç şäherinde awtologi howpsuzlyk güýçleriniň okuna tutulup öldürilenligini aýtdy. Olar hakykatdan hem tutuş bir maşgalany ýok etdiler diýip Askari aýtdy. Bu protestler Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasynda döreýän dartgynlygy hasam tutuşdurdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump günbatar liderleriniň arasynda Eýranyň rejimini rehimsiz basyşlar üçin tanqytlamakda öňe saýlandy. Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse, Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin harekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri aty öldürmek plany baradaky habarlar sebäpli gaty berk çäre görjekdigi bilen haýwat atdy. Soňra Trump Eýranyň 800 adama jazany ýatyrandan soň hüjümi saklaýandygyny aýtdy, emma Tehran bu sany tasdiklamady we protestçileri aty öldürmek jazasynyň hemişelik ýatyrylandygyny aýtmady. Muňa jogap hökmünde Tehranyň bir liniýaly hökümdarlary düşmançylyk retorikasyny täzelediler we protestçilere garşy iň agyr jazalary şol sandy ölüm jazasyny bermek bilen haýwat atdylar. Tehranyň bir liniýaly hökümdarlary düşmançylyk retorikasyny täzelediler we protestçilere garşy iň agyr jazalary şol sandy ölüm jazasyny bermek bilen haýwat atdylar. Eýranyň hökümdarlarynyň arasynda ortaça garaýşly diýilip öň köp adam tarapyndan hasaplanan Eýranyň prezidenti Masud Pazeşkian, ak tama ýurdun ýokary lideri Ayatollah Ali Hemeniýa hüjüm edilse, munyň doly derejeli uruş döretjekdigini duýdurdy. Teokratik hökümete garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Eýranyň kynçylyk çekýän ykdysadyýetinden nägili bolup köçelere çykdylar. Soňra bu çykyşlar has giň protestlere öwrüldi. Eýranyň häkimetleri ýylatyň arasyndaky maglumat akymyny şeýle hem ýurtdan çykýan maglumatlaryň akymyny çäklendirmek üçin interneti böwetlediler. Watch.net blogs 19-njy ýanwarda internete girişiň henizem bloklananlygyny, emma käbir habarlaryň wagtyl-wagtyl syzyp durýanlygyny habar berdi we munyň rejimiň has güýçli tüzgüşlenen interneti synagdan geçirýänligini görkezýänligini ýazdy. Eýranyň ilim technologiýa we bilim ykdysadyýeti bolýan wice-prezidenti Hussein Afşin 19-njy ýanwarda döwlet telewizionasynda eden çykyşynda internetiň şu hepde kem-kemden adaty işine gaýdyp geljekdigini aýtdy.